داعش لە ناوچەکانی حەویجە و ڕیاز ئامادەکاری دەکات و هێزی زیاتر کۆ دەکاتەوە کە گومان دەکرێت پلانی بۆ هێرشکردنە سەر شاری کەرکووک داڕشت بێت و هێزەکانی پێشمەرگەش لە ئامادەباشیدان. عەگیت کەلاری فەرماندەی گشتی هێزەکانی پەکەکە لە پارێزگای کەرکووک بە دەنگی ئەمریکای ڕاگەیاند. داعش هێز کۆ دەکاتەوە و پلانی بۆ کۆنتڕۆلکردنی شاری کەرکووک داڕشتووە. ناوبراو دەڵێت هەوڵەکانی داعش بۆ کۆنتڕۆلکردنی کۆبانێ شکستی هێنا. ئێستا ئەو گروپە هەموو هێزەکانی لە سنووری کەرکووک کۆ دەکاتەوە و پلانی داناوە شەڕەکە بۆ کەرکووک بگوێزێتەوە.
ئێستا داعش دەکەمەی کەرکووکە. جا لەبەرەوە هێز کۆکاتەوە خۆی ئامادە بکات و ئەمانە ئەبێ ینی شتێک نیە کە تەخمین نەکرد یان نەزانم لێت چونکی لەبەر ئەوەی کە لە کوبانێ ڕوخا ئیتر گرانی داتە سەر کەرکووک. کەرکووکیش بۆ داعش گرنگە. ئەگەر کەرکووکی دەست کەوێت تورکیا هاوکاریە کات. ئێستاش زۆربەی ئەو بەرشەکانی سنووری هاویجە ئەوانە هەموو ئێستا تورکن. بۆش تورکیاش پشتیوانیە کات ئەوەوەش بزانین. یعنی تورکیا و تورکی برنامه کرکوک ابه باش در میگه بو شوی نابه یعنی او ناخوینم ناخشنگ دو برشتگانی رای که وانه یکا کرکوک بگرن دواتی ترکیش بو خوی اطراف و دواتی اسلامی که ناخشام کاد و نوتکی میدونه ترکیه دیگه نوش سیاستی امریکا و ترکیه ناکوکا بوی یعنی بوی امریکا بلای خطی ترکیه ارچه ترکیه تشگیره داده داعش او لکوبانش کبیلی رسیکا.
بە پێی زانیاریەکانی دەنگی ئەمریکا چەند فەرماندەیەکی باڵای داعش هاتوونەتە قەزای حەویجە بە مەبەستی سەرپەرشتیکردنی هێزەکانیان کە ئەبوو عومەر چیچانی لە نێویاندایە. نازم کەهیە سەرۆکی پارتی دیموکراتی تورکمانی لە کەرکووک وێڕای جەختکردنەوە لەسەر ئامادەکاریەکانی داعش بۆ هێرشکردنە سەر کەرکووک دەڵێت داعش هەر هێرشێک بۆ سەر کەرکووک ئەنجام بدات تێک دەشکێت. ناوبراو دەڵێت پێویستە تورکمان و عەرەبی کەرکووکیش ئامادەکاری بکەن بۆ ئەوەی شان بەشانی پێشمەرگە شەڕ لە دژی داعش بکەن.
وەڵاین ڕاستە خۆ ئەوە خۆیان تەحشود دەکەنەوە بەس بەقەنەعەتم هەیە حەتتا گەهێرش بکەنەوە لە سەد تا سەد نەجەحەت ناهێنەوە. ئەوە واجبە هەموو خەڵکی کەرکووک دەبێت دفاع لە شاری کەرکووک بکەنەوە. کەرکووک ئەتوانن بڵێم عێراقا نەک محافظە ونیە شارێکی زۆر دەوڵەمەندە لە ڕووی نەوتیاوە و لە ڕووی يعني موقع جغرافيكي زور استراتيجي هيو يعني واجبه لسر شاني همو خلقي كركو لقال شان بشان لقال پیشمرگا دو دفاع لو شاره بكينه ما
شوی رابردو هزکانی پیشمرگا لآماده باشی دابون بو برنگاربونوی هر هرشیک گر داعش بو سر سنگرکانیان انجامی بداد. عقید عرفان حمخان فرمانده فوجی پیشمرگا لناوچه تل الوردی کرکوک بدنگی امریکای راگیاند شوی رابردو هزکان من لآماده باشی دابون بەڵام هێزەکانی داعش لە ناوچەکە ژمارەیان زۆر نەبووە.
لە تەلوەردین ئەلەتا ناوشە و دوو کێشەوە ئاگادارمانەکەن ئەلەسا بەتەمای بەرنامەی هجوم سەرچاوەکان سەرچاوەی باوەپێکراونی بە زۆر خەڵکیشی تر بۆ خۆی کە قسەیەکان ئەو قسە بڵاوە بێت و ئیکەن بە چۆن ڵێ بەڕێکوانێک ئینا ئەوان یعنی ئەو شکتەی خۆیانی پێ بشارنەوە ئینا دڵنیا بە ئەوەی کە من باسی لای خەزی دوای سێبووە کە مێمە لە ناو تەلۆر خۆینی ئەوانی کە بەرامبەر ئێمە خەڵکێکی زۆر زۆر کەمن.
هاوکات لەگەڵ ئامادەکاریەکانی داعشدا بۆ هێرشکردنە سەر پێشمەرگە لە کەرکووک حکوومەتی هەرێمیش هێزێکی زۆری پێشمەرگە و دەستگا ئەمنیەکانی ڕەوانەی کەرکووک کردووە و ئامادەکاری بۆ ڕوبەڕووبوونەوەی داعش دەکات. دڵشاد ئەنوەر، دەنگی ئەمریکا، پارێزگای کەرکووک.